Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
Secula seculorum, amen.
Kiitettud olgu Jeesus Kristus.
Igavest ajast, igavesti.
Siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Meie tänane saade kannab nime Ristiga mees ja me räägimegi ristiga mehest, keda keskealised või natuke vanema poolsemad raadiokuulajad ilmselt mäletavad, Fransiskaani rüüs suure ristiga mees, kes seisis nii 80. Kui 90. Aastatel Tallinna kesklinnas erinevatel ristmikel rahvarikastes kohtades ja kutsus inimesi oma eeskujuga Jumala poole pöörduma ning meele parandusele. Selle mehe kodaniku nimi oli Ilmar Kesa, ja vaimuliku nimi, munga nimi, vend Johannes Franciscus Kesa. Tema eluaastad 1935 kuni 2004 lahkus ta meie hulgast 17. novembril aastal 2004. Meenutame täna vend Johannes ühes Einar Laignaga. Tere tulemast!
Tervist!
Kõigepealt veel enne, kui me räägime vend Johannesest, ehk siis Ilmar Franciscus Kesast, oleks mõistlik vaadata tagasi 70. aastatesse Nõukogude Liidus, kui Eestis algas usuline ärkamine. See oli periood, kui ateistlik impeerium oli veel päris tugevalt olemas, kirikul ei olnud võimalus teha mitte mingisugust apostolaati või siis need võimalused, ametlikud võimalused olid äärmiselt piiratud ja ometi hakkas kirik sellel ajal kasvama. Kuidas seda selgitada?
Me tuleme minevikust ja lähiminevik on loomulikult meile kõige aktuaalsem siin. Kahjuks sellesse lähimineviku suhtumises puudub meil avalikkuses niisugune ajalooline tark lähenemine. Ta on liiga laetud emotsioonidest ja umbes sellest, et kõik, mis oli, oli halb ja paha, midagi ei olnud, nii nagu küsitledes nooremaid inimesi, kord, mida te teate, oli keskkooli lõpuklasside inimesed, lapsed, et mida te nõukogude ajast teate. Siis oli vaikus, siis üks ütles, vorsti ei olnud. Ja natuks ajapärast keegi lisas, midagi ei olnud. No on selge, et niisuguse suhtumisega me petame ise ennast. Üle kõige peaks kehtima meie elus siiski tõde, ausus, sest ainult tõe tundmine laseb meil teha ka olevikus ise enese ja lähimineviku kohta õigeid ja objektiivseid otsuseid. 70. aastad olid järsu muutuse aastad 72 eriti selgelt meeles. Ja seda võib siis iseloomustada ühe kõrge riigiametniku sõnadega, kes ütles niimoodi. Tsitaat on, ah, narod ja zõkir raspustil, pust paltajut. Eesti keeles siis, rahvas on keeled lõdvale lasknud, ah, las lobisevad. Et ei lähinud enam eriti korda võimudele see niisugune üldine keele lõdvestumine, rääkimata anekdootidest, mida oli ääretult rohkelt ja väga teravmeelseid, mis loomulikult ka inimeste psühikat nii heas mõttes reguleerisid ja pingeid maha võtsid, aga 70. Aastatel oli siis alanud protsess, mis hiljem välja tuli. Ja see oli see, et 70. Alguses juba oli nõukogude võimudel lähitulevikul suundumus selge. Ja Nõukogude Liidu sellisel kujul lõpetamine oli juba plaanis ja lülitus juba käiku. Ja seetõttu võib öelda, et see jazõkir raspustil, see keelte lõdvaks laskmine, irm kadus ära inimestel järsku. Ja väga vabalt ja niimoodi lõdvalt hakati üldistest asjadest rääkima. Kas või üks näide oli see, et nõukogude ajal saadeti riigiasutustesse loengupidajaid. No võib arvata, et need olid siis, peaksid olema poliitkorrektsed ja mina mäletan ühte kummalist loengut, kui Usuteaduse instituuti tuli rääkima David Vseviov. Tõepoolest pidi kõrvu vahepeal niimoodi masseerima, et kas see, mis sealt tuleb, on tõeline. See oli niivõrd julge jutt Venemaast kõigest sellest umbes nagu, mida ta praegu räägib, peaaegu. Kummalisel kombel tema ettekanne seal, mida alguses arvasime, et on hoopis teise suunaline, oli üllatuslikult tükk maad ette läinud hoopis. Nii et neid 70. aastaid iseloomustab ja siis lõdvestumine ja nagu lühidalt öeldud lasti keeled lõdvale. Ja see oli muidugi ka riigi poolt väga tark, sellepärast, et pingete, kõik võimalike pingete maandamiseks on ju kõige parem lasta need niimoodi välja lobiseda. Tänapäeval selleks on siis need Paide arvamusfestivalid, kus siis saab ennast tühjaks rääkida ja edasi läheb kõik nii nagu enne.
Kes saab ja kes ei saa.
Ja see on väga, väga lihtne ja hästi töötav nähtus. 70. aastatel toimub, nagu need asjad kõik ajaloos on, need ei sõltu inimestest ja nende tahtmistest, mis kindlasti on ka, vaid need on kosmilise rütmiprotsessid. Teatud aeg, mis saab täis, siis aeg on täis. Ja kui aeg on täis, siis ei ole midagi teha. Ja küsimuse peale näiteks, kui riigivõim küsib inimeselt, et arvesse võttes teie huvisid ja tegevust, et miks te dissident ei ole. Ja inimene vastab, et ei ole mõtet olla, kui aeg ei ole täis, ei lükka keegi ümber ja kui aeg on täis, ei hoia keegi püsti. Ja see oli selge ka nõukogude võimudel vähemalt kõrgtasandil. Ja see tõttu valmistati ette pehmet maandumist, mille eesmärk oli siis muuta süsteemi nii, et inimesed alles jäävad. Et need, kes olid ennem kõrgetel kohtadel, jätkavad kõrgetel kohtadel uues süsteemis. Sellega oli ka siis seletatav see nii kiire ja kerge lippude vahetamine laua peal, et vaatad laua alla ja küsid, et mis järgmine lipp on, eks paneme selle. Aga jätame nüüd selle teema sinna, see niisugune ärkamise aeg, religioosse ärkamise aeg. Sellega seoses üks huvitav paralleel. Nõukogude võimu alguses Venemaal. Me teame, oli Trotski ja tema inimesed, need, kes tegelikult valitsisid kõike. Ja Trotski võimuga algasid siis väga julmad ja jälgid Vene õigeusu kiriku jälitused. See muidugi toimus sellises, selle kõige halvemas põhjakihi Vene stiilis, mõrvad, tapmised, jääaukudesse, uputamised, mitte lihtsalt inimese maha laskmine, vaid ennem tema mõnitamine või piinaval viisil mõrvamine. See, mis Vene õigeusu kirik pidi kogema, see oli midagi kohutavat, kui sellest lugeda praegu. Ja samal ajal, kui võetakse ametliku tsaari riigi ideoloogilise aluse suhtes hävitav hoiak, mis väljendus füüsilises hävitustöös. Samal ajal Trotski Peterburis teeb mingi Ida instituudi. Ja see Ida instituut hakkas siis tegelema nüüd juba riigi toetusel kõige niisuguse budismiga ja kõige selle idama asjadega. Tähendab, nendes idama asjades ja budismis ei nähtud ohtu, aga ohtu nähti Vene õigeusu kirikus. Ja see, kui alus senisele riiklikule, kultuurilisele ja inimese ja kõige korraldusele, see tuli siis likvideerida. Ja nüüd muidugi Tartu ülikooli jäänud sellest kõrvale. Ja näiteks, kui Illar Allaste, hiljem kirikuõpetajana töötanud vaimulik meil ja poliitikas tuntud nimi, kui tema leeris käis, siis ta ülikoolis visati välja. Samal ajal tekkis üks kummaline nähtus Tartu ülikoolis. Seal oli Linnart Mäll. Ta oli olnud kadunud kuskil niisugune vaikne tagasihoidlik noormees, mõni aeg kuskil nagu varjus, ja siis tuli tagasi ja täis budistliku vaimu. Ja huvitaval kombel see budismi ja idateaduste levitamine leidis täieliku heaks kiitu ja tuge riigi poolt. Ja ülikoolis tehti siis orientalistika kabinet ja mis kõik, nii et see oli siis täiesti lubatud, hea ja vaba. Ma mõistan seda, kui tõmmata paralleel Trotski ajaga. Kirikus nähti ädaohtu, budism jäi ka Eesti väikekodalikul intelligentsil lihtaks nisukseks ise enda lõua alt kõditamiseks. Niisugune täiesti ohutu asi. Ja suunati inimese religioosne huvi ohutusse kanalisse. Nende ilisem elu näitas ka seda, et kuna puudus tegelikult religioosne praktika, siis kohviku budism, nagu mina seda nimetasin, seda oli jälgitav näiteks Pegasuses. Istuti hajameelse pilguga jalad tagumiku all, vaadati kuskile tühjusesse, läägiti läbi nina venitava äälega. Kõige väärikamad olid siis need, kes tundsid isiklikult Uku Masingut ja võisid teda tsiteerida, nimetades ennem veel nohed Uku ütles, mis näitab eriti tihedat sidet. See oli oma, et nähtus jälgida Pegasuses seda niisugust kohviku budismi ja seda kõrgendatud niisugust enesehinnangut. Hiljem see mandus maha kõige tavalisemaks lihtsaks mingiks teadmiseks ja paljud olid budistid. Ehtsalt niisuguses meie kultuuritraditsioonis levinud moel. Aitab sellest, et ma usun, et ma olen budist. Rohkem pole vaja. Ja kui nüüd neid rünnata küsimustega, kas te käite templis, kus teod on, palvetamised ja kõik need, siis leite, et seda pole vaja. Aitab sellest, et ma ütlen, et ma olen budist. Aga jätame selle teema sinna, läheme paremate asjade juurde. Nii et see oli ärkamise aeg ja kahtlemata tänu sellele, et enam ei oldud võimude poolt nirmus jälgiv ja range ja kohe kallale tulev, sai selline fenomeen võimalikuks nagu vend Johannes Franciscus alias Ilmar Kesa.
Millal teie teed temaga esimest korda ristusid?
Kahjuks ei oska kuupäevaliselt öelda. See oli seoses muidugi jälle siis katoliku kirikuga ja tema oli väga haaratud Assisi Franciscusest. Me olime kõik temast haaratud, aga see jõulisus, energia, millega siis Ilmar Kesa nimeline sportlaselt karastatud niisugune karske ja energiline inimene haaras kinni, see energia ja jõulisus ületas kõikide teiste oma. Nii et tema puhul see tähendas mida? Tegu. Ja Assisi Franciscus oli talle selles mõttes otsene ja vahetu eeskuju, mida tuli järgida ja jälgida lausa, ka välistes asjades. Kui me nüüd mõtleme meie küllaltki skeptilise Eesti ühiskonna peale ja niisuguse väikest viisi iroonilise üleoleku hoiaku peale, siis võime arvata, et ristiga mees tänaval paljude silmis oli natukene niisugune omapärane.
Pehmelt öeldes.
Jah, omapärane, jah. Imeli. Samal ajal, vesteldes nende inimestega, ometigi õige ruttu jõudis osav küsija kuhu, et oma kuskil sisimas tunnevad austust. Ja oma sisimas kuskil taipavad, et ot, jah, mis siin ikka rääkideks ole. Aga avalikult ei öeldud, ei halba, ei head, aga hoiakust oli näha, et on lugupidamine. Ja see oli väga meeldiv, see näitab, et üks kõik, kes see inimene arvab enda olevat, ateisti või mis tahes, tema sees elab ikka see jumalik sädemekene kuskil. Ja nüüd see olukord siis kujunes nii, et sportlik, energiline, terve mees kogu oma energia ja see andumus, millega siis Franciscuse kaudu Kristuse müsteeriumile, mis tähendas ka siis välist jälgimist. See tähendas riietust, see tähendas eluviisi. Näiteks ta tuli mulle külla ja palus luba öösel magada põrandal raamatu riiuli ees. See oli see riiul, kus oli põhiliselt kunstialbumid ja võime arvata, et seal siis põhilise osa moodustasid romaanika, gootika ja barokk ja kõik see niisugune antiika muidugi. Ja tema tahtis magada selle riiuli paistel. Siis mõni aeg hiljem tuli ta külla ja palus, kas ta tohib minu töökabinetis öö läbi palvetada. Loomulikult ma lubasin, samal ajal tundsin ennast natukene niimoodi pahasti, et miks ma ise seda ei tee. Miks ma ise pole oma kabinetis öö läbi palvetanud. Ja siit on ka mõistetav see, miks tema niisugune jäägitu andumus ja nõudlikus kõigepealt ise enda suhtes. Ja kui ta siis meid teisi ergutas palve elule, meeleparandusele, tegelikus elus seda energilisemalt ja püüdlikumalt taotleda, ma saan aru, et noh, vend Johannes oli tihti paljudele natuke tüütu. Mõistame seda. Läheme tagasi Assisi Franciscuse aega, 13. sajand. Rooma katoliku kiriku ja kristiku kultuuri niisugune tipu ja hiilge aeg. Kas Itaalias ei olnud siis Franciscuse suhtes samasugust suhtumist? See oli ka veider natuke see tema niisugune liialdus rikka kaupmehe pojana, täiesti vastupidisesse eluhoiakusse minna ja ometi hakatakse seda indama, võetakse omaks. Ja kui Itaalias käia ka need kohad läbi kõik, mis Franciscusega seotud on, kui ta istud samas pingis, kus tema silitad sama seda pingi esist, kus temagi käed on olnud, see on ka vahetu füüsiline kokkupuude nende kohtadega. Ja veel siis see Assisi kirikus, mis on, kus tema rõivad ja kõik välja on pandud. Vahemärkusena ka see, milline tähtsus on reliikviatel. Kiriku ajaloolas on olnud mul selge, et tema on mees, keda hakatakse austama alles kunagi palju hiljem. Oma eluajal sellised mehed võivad jõuda tunnustuseni, aga see on enamasti natuke tõrjuv. Ta on tüütu. Ta oma isikuga, oma eeskujuga on etteheide. Etteheide, aga palju sa ise teed? See on täiesti mõistetav täielikult. Aga ajaloo pilguga vaadates oli selge ja ma mäletan, et ma ütlesin, et kui vend Johannes oli surnud, kus on tema rõivad, kus on tema rist, et need tulevad panna kirikus aegsasti säilitada selle päevani, kuni päev on küps nad klaasi all vitriinis välja panna ja 50 aasta pärast käiakse siin seda klaasi suudlemas. See on kiriku ajalooline pilk toetudes senisele kiriku ajaloo praktikale, et need on mehed, kelle aeg tuleb alles. Ehkki nad mõjuvad võimsalt ka oma eluajal, aga see õige aeg tuleb. Ja miks sellised karismaga ja energiaga inimesed tekitavad tihti tõrjumist kahjuks ka nende vaimulike poolt, kes on, ma ei tahaks julge päris öelda, kes on rohkem ametnikud, asile isiklikuks. Venja Johannes muutub tüütuks, eks ole. Tema kohal olek juba tuletab meile meelde mida. Seda, kui kehvad me oleme. Saad aru, et tema isik on juba ise etteides olle. Ja hea, kui me sellestki aru saame, siis vähemalt me võime kujundada tema suhtes kannatliku ja niisuguse teissuguse hoiaku. Aga vend Johannesel oli siin ühte kui teist teine kord ka päris teravaid niisugusi kokkupuute punkte selles valdkonnas. Aga see käib asja juurde. Ja jumala teed on teised ja siin on paraku oleme sunnitud tegema ka kiriku ajaloo üldpilti vaadates, millest tekivad konfliktid. Ikka inimlikul tasandil. Läheb missionär kuskile Brasiiliasse. Olid missionärid, kes lennuki pealt langevaljuga visati alla. Ja siis oodati, kas aastate pärast tuleb mingit teadet neist või jääb vaikseks kõik. Ja nüüd see missionär läheb sinna külasse. Ta koduneb seal. Temast saab teisipidi indiaanlane. Samal ajal ta suudab rajada seal koguduse. Ja nüüd, kui selgub, et tema töö on edukas, ühel päeval on vaja sinna piiskoppi. Nüüd tark poliitika on see, et see sama mees tehakse piiskopiks. Rumal poliitika on see, kus sinna saadetakse üks ametnik. Mis on selle ametniku esimene mure? See karismaga mees minema saata, sest ta on tüütu. Sa jääd varju. Tema on töö teinud, mine. Nii et paraku see inimliku nõrkuse moment, mille eest me keegi pole kaitstud ega päästetud. on väga palju kirikuelus lükkanud talente kõrvale. Lihtsalt sellel samal niisugusel isikliku skaala peal, kus kellegi energia aktiivsus on meile häiriv lihtsalt. Kahjuks, jah. Eus isa te terminum, rerum creator possimus, ut solidate mensias, his prescura custodia, prom recedant somniam, et maxium fantasmata,
Laudate Dominum.
Milline inimene vend Johannes oli? Mitmed kaasteelised on vend Johannest meenutanud kui äärmiselt heasoovlikku, leplikku, rahumeelset sooja inimest, kelles ei olnud kübetki vägivaldsust.
Täiesti õigesti ja hästi öeldud. Tal oli Väena Jõesuus suvila. Seal olime teinekord sõpradega koos, sai ööbida tema juures ja see palveelu ja see oli omaette maailm, mille ta seal oli loonud. See aed, milles ei saa arvata, et ta nüüd rohkem oleks teinud füüsilist tööd kui iga teine aednik, sest aednikud on kõik väga töökad inimesed. Silitavad ja hoiavad oma puid ja kõike, mis seal kasvab. See, mis vend Johannese aias toimus, see oli midagi erilist. Tema ploomid, mis olid küll palvetega kasvanud, rekordploom oli ju tema ploom, 130 grammi. Ja nüüd seal, kus tema see suvila krunt lõppes ja algas mets, eks ta tasapisi oli vallutanud seda metsa ka, siis oli sinna tehtud niisugune metsaonn eraklikuks palvekohaks. Edasi olid suured kuused, mis olid siis palvesambad ja see kiirus ja väledus, millega ta kuuse ratta läks. No sõna otsesest mõttes inimorav. Üks krõbin ainult ja oligi ladvas. Ja seal siis ta palvetas, iga puu oli pühendatud siis eri pühakule. Nüüd see oli oma, et võimas ja jõuline pilt, kuidas see energia, mis selles inimeses oli, siiras puhas energia ja see hea tahtlikkus, see oli tõesti fenomenaalselt. Noh, ületas igasuguse meie kõikide hea taate mõõdupuud. Nii et teda meenutades tulevad ainult meelde niisugused head ja väga jõulised ja püsivad mõjutused. Ja muidugi tuli aru saada väga viisakalt öeldud, ta ei noominud otseselt, vaid ta eeskujuga noomis sind.
Ja. Mis ala inimene ta oli, millega ta oma igapäevast leiba teenis? Nii palju kui ma olen teadlik, siis 70. teisel poolel ja 80. esimesel poolel oli ta Tallinnas Kalevi ujumiskeskuses ujumistreener.
Sellega ka minu teadmised piirduvad, et ta ujumistreener oli ja kogu see energia, mis ta oli siis endasse loomupäraselt juba olemas, sai püha vaimu läbi erilise niisuguse jõulisuse ja rakenduse. Nii et mis puutub tema isikusse, siis kahtemata jõuline fenomeen veel kord korrates tema tulevik alles tuleb, see oleneb meist, see oleneb meie tänulikkusest, tänulikkusest Jumala ees, tänulikkusest kiriku ees, ja hea näide selles mõttes, et kuidas tekivad usulahud? Usu lahu rajab tavaliselt jõuline karismaatiline isik. Inimesed on ju enamasti, kuidas niimoodi halvemalt öelda, peata lambad. Kaugelt pole vaja otsida, paljudes asjades näeme seda ise enda juures, kui ausalt näeme, et tervetes valdkondades on targem usaldada asjatundjat ja mitte ise ennast. Ja see karismaatiline isik seob inimesed ise endaga. Ja selles on tegelikult nende sisuline kuritegu. Kui küsida usulahkude rajajatelt, ka karismaatilistelt isikutelt, kes oma isikuga on sidunud, et kas Kristus ei rajanud siis piisavalt head kirikut? Kas teie olete see, kes te parema kiriku? Sellele muidugi me vastust ei saa. Või kui me tsiteerime pühakirja ja küsime, kas te tunnistate pühakirja? Suusõnal nad tunnistavad. Kui sa lähed kirjakohaga konkreetseks, siis selgub, et see tähendab hoopis midagi muud. Ja siis tähendab see seda, et see ei tähenda mitte midagi. Kahjuks. Seal juures me hindame ja austame nende inimeste hea tahet. Aga see hea tahe tuleb suunata tegutsema kiriku raamides. Sest kes on siis kiriku pea? Kas sekti rajaja või Kristus? Kes on kiriku pea?
Ikka Kristus, kes see teine saab olla.
Ja peaks olema, jah. Ja siin ongi see keskne küsimus. Ja nüüd milles oli kiriku tarkus 13. sajandil, siis kui Franciscus ja püha Dominicus tegutsesid ja elasid? Nad olid ka võimsa tugeva karismaga, nagu meie vend Johannes, ja see liiku, mille nad siis liikuma panid. Nad esitasid selle paavstile. Ja paavsti kui kirikujuhi tarkus oli selles, et neid paljude silmis veidrikke ja natukene naljakaid või imelike inimesi ja oskas seda läbi näha ja rakendada püha kiriku teenistusse, ehk teisi sõnu võtta kontrolli alla ja nende energia rakendada kiriku ehk terviku hüvaks, mitte terviku lõhkumiseks, et rajada kirikust lahku löönud sekte. Keskaja tarkus selles oli, et osati siduda ja me teame, et meie kirikus on ju kümneid kongregatsioone ja organisatsioone ja igal ühel on oma eripära. Oma niisugune kindel erialaline suundumus, talent, aga nad kõik on ühe suure terviku üks osa. Nii nagu pühakirjas on öeldud, ega üks teenib tervikut oma talendiga. Ja tark juht on see, kes hoolitseb selle eest, et tema juhtkonnas või staabis oleks kõikide alade tipud. Ega juht ise ei pea tipp olema. Ta peab koostama meeskonna tippudest. Ja siis on tal endal ka mugavam elada, sest need tipud teevad töö ära kõik. Ja au tuleb paraku siis juhile endale, kes on oskanud rakendada need inimesed ilusti töösse. Ja paavst siis kinnitabki ordud, fransiskaanide ordu ja dominiiklaste ordu. Sellega on nad ühtlasi võetud dogmaatilist distsiplinaarselt kontrolli alla, kus inimlik meelevaldsus on siis viidud miinimumini. Nii et kirik peaks toetuma kõikides oma tegemistes oma ajaloolisele ääretule kogemusele ja oskama neid talente suunata ja rakendada ja panna nad õiges kohas õige taatra vedama.
Kas teate, kuidas jõudis vend Johannes katoliku kirikusse? Missugune oli tema Jumala leidmise lugu?
Sellele saaks vastata ainult tema ise. Minul isiklikult oli temaga väga tihe ja sagedane suhe. Kindlasti teoreetilist külge minu kaudu. Ma julgen ebematult arvata, et ta sai. Aga las nii delikaatset küsimust otsustab Jumal, eks meil igal ühel ole siin elus oma osa, iga üks me anname seda, mis meil anda on. Aga vastuvõtja on see, kes otsustab, mis ta teeb sellega. Nüüd kui vaadata meie oma suur mehi kiriku elus, Leedus on isa Stanislaus, kelle vangilaagri lood on legendaarselt lausa. Sellest räägitakse, ilma liialdamata imelugusid, nii oli asi. Aga meil on omal ka suurmehed olemas, samas valdkonnas. Näiteks luterliku kiriku vaimulik Harri Aamer, kelle laagri lood ei ole sugugi kriips vähemad kui isa Stanislausi kulagi lood leedulastel. Minu arvates me liiga vähe austame oma enda suurmehi. Liiga vähe. Me peaks nendele pühendama kindlaid päevi ja meenutame seda, kuidas üks meie hulgast on oma usku ellu viinud. Sõltumata siis sellest, mis kirikus seda ametlikult kuulus, vaid esindades Kristust. Nii et Harri Aamer on üks nendest kindlasti, kes väärib seda niisugust austavat tähelepanu, meelespidamist, oma mälestuspäeva ja ta ei ole ainuke, et see märtrite nimekiri peaks olema meil rohkem teadvustatud mingi Eesti märtrite päevakaudu. Ja vend Johannes on üks nendest, meil märtreid jätkub. Ja nüüd siin on üks kurb loolus selles, et kui inimene on ilmselt usu märter, aga kui Eesti rahvakirikus ei tunnistata ei pühakuid, ei märtreid selles mõttes, kuidas me tohime ära tõugata neid inimesi, kes oma elu on andnud, oma usu eest ja sellega koos oma rahva eest, kas nad ei vääriks siiski enamat tänu ja nende kaudu tänu Jumalale. Et siin on kindlasti meil seda meeleparanduslikku mõtteviisi süvendada. Ja kui nüüd vend Johannese pärandit, selle aktuaalsus on üha teravam, mida meie rahval jäi tegemata. See just nagu algas ja siis äkki lõppes. See on ärkamine, mis oleks viinud puhastava meeleparanduseni. See asendus kiiresti millega? Erastamise, ärastamise, varastamisega.
Haljale oksale jõudmisega.
Ja. Ja nüüd on tulemused käes, me oleme hävingu ääre peal. Nõukogude liit ei lõppenud majanduslikel põhjustel. Nõukogude liit lõppes sellepärast, et see Jumala seaduste vastane elukorraldus ei saanud lihtsalt pikalt kesta. See ei kesta pikalt. Täpselt samuti. Sama saatus tabab Euroopa liitu, sest ta on Nõukogude liidu ideoloogiline koopia. Ta tahab ka kunstlikult kehtestada vägivaldselt inimeste üle eluviisid, mis on vastuolus Jumala loodusseadustega. Sellel ei ole tulevikku. Häving on ju silmaga nähtav juba. Midagi pole varata. Ja kui 60. aastatel olid võimu ideoloogilised esindajad, kes hoiatasid ka mind isiklikult. Te olete terve sportlik mees, mis te seote ennast kirikuga 20 aasta pärast pole kirikut, mis te siis teete? 20 aasta pärast polnud Nõukogude liitu enam.
Küll aga oli kirik, on tänasin.
Kirik on ikka.
Ja jääb aegade lõpuni.
Ja mõtelgem selle peale. Üks esindab igavikku ja Jumala tõde ja teine inimlikke ajutisi arvamusi. Aga kummalisel kombel ajaloost, nagu näha, kõik õpitakse.
Tuleme veel korraks vend Johannese juurde tagasi. Mida on teada tema lahkumisest? Tema surma kuupäev on 17. november 2004.
Väga vähe tean. Ma olin siis juba nagu kõrvale jäänud ja mina tean ainult, et see tuli väga järsku ja ootamatult. Hea, et ta kannatama ei pidanud. Seda Jumala armu ta enam ei vajanud, sest ta oli seda Jumala armu heas mõttes saanud juba küll. Ta ei vajanud seda. Meie patused vajame seda, et meid enne lahkumist natukene nuheldakse, et me meeleparanduse läbi teeks. Ta ei vajanud seda. Ja minu teada oli tal päris niisugune järskse minek. Ja maetud on ta siis Pärnamäe kalmistule.
Kas tema palvete mõju on tunda ka täna?
Seda peab küsima individuaalselt. Kindlasti on. Mitte ainult see, et ta su kabinetti on pilgeni täis palvetanud, mis ei kao sealt kuskile ja mõjub alati, tuleb meelde. Ja ergutab ka vahel sama riiuli ees magamist, kus on kootika ja romaanik. Et isiklik eeskuju ja tema vaimulik pärand peaks olema meil nüüd, kus on juba nii mitu aastakümmet möödas, peaks olema isiklikud muljed ka juhul, kui need olid kunagi natukene, et noh, et vend Johannes on tüütu võitu või nii juba jälle tuleb selle ristiga ja tuletab mulle meelde, mida ma kehvasti teen või ei tee. Et oleks aeg vist tema mälestuse küsimus tõsiselt esile tõsta. Ja kindlasti, kus on reliikviad? Kas on kuskil rist tema riided, need peaks alles olema? Ja on aeg need tasapisi kuskil juba kasutusele võtta, et tema meeleparandusele kutsuv pärand teeks oma tööd edasi. Ja see sõltub meist ja meie tänulikkusest Jumala ees, et ta meile vend Johannes on andnud. Ja tema mõju, näiteks niisugune pildikene keskpäeval Vabaduse platsil, mees ristiga või ristiga mees. Ja tuleb sõjaväemaastur. Sõjaväemaastur peatub tema ees. Välja tuleb ohvitser, läheb vend Johannes ette, võtab valvel seisangu, annab au ja sõidab edasi.
Kes ohvitser oli, seda me ilmselt ei pea mainima.
On see vajalik.
Ütleme ainult nii palju, et tema initsiaalid on samad nagu Euroopa Liidul. Kui sobib. Aga millised mõtted võiksid meie kuulajad tänasest saatest ja vend Johannesest kaasa võtta oma vaimuliku ellu? Kindlasti tasub meelde veel kord tuletada fransiskaanide viisi, ehk siis patukahetsust, palvet ja paastu. Sellest kõik algab ja nii lihtne see kõik ongi.
Kokkuvõtteks olevik sõltub minevikust ja tulevik veel enam. Kultuur on toetumine minevikule. Seega on vend Johannes meile teinud elavaks 13. sajandi vaimsuse ja pühavaimu töö. Me peame olema Jumalale eriliselt tänulikud, et tema isiku läbi on meie ette toodud sellisel kujul ja kui nüüd arvesse võtta, et kui esimese pilguga võib tunduda, et see eestlaste ratsionaalne skeptitsism oleks nagu vend Johanneses inimeste suhtes tõrjuv, siis natukene sellest kihist läbi minnes leiame vastupidise. Ja vend Johannes vast läbistas selle vahekihi, jõudis inimeses selle osane, mis on ehtne ja õige. Ja tema pärand on see, et meeleparanduse kutse peab elama. Eeskuju on oluline ja kirik peab vend Johannese meelespidamise ja mälestamised tõsiselt päevakorda võtma. See mees väärib mälestuspäeva, et see tema pärand elaks, sest et Kristus on tema läbi meiega kõnelenud jõulisel viisil. Ja tema puhul oli see isiklik karisma rakendatud kiriku teenistusse.
Elame murdelistel aegadel. Meie vestlus leiab aset adventiaja ootuses issand aastal 2023 ja oleks paslik lõpetada saade sellise ettevaatava pilgu ja küsimusega, mis siis ikkagi meie maast ja rahvast saab. Adventiaeg on ootuse aeg, lootuse aeg ja usk ja lootus ja armastus on meile Jumala poolt antud. Lootma ja uskuma peab alati.
Kunagi sellel teemal arutledes, et Jumal võib omale kividest kah lapsi äratada, mille peale keegi küsis äkki, aga ei ole öeldud, kas ta eestlastest kah võib omale lapsi äratada. Siis tekis jälle vaikus ja siis niisugune äratundmine ja arusaamine, kas eestlane on kivist kõvem. Ehk siis, kui suur peab olema häda, kui suur peab olema õnnetus, et toimuks see protsess, mida meil kirjanduses on suurepäraselt kirjeldatud. Need kaks meest Peipsi jääl. Mida tõotati siis, kui alles ei olnud kindel, kas pääsetakse elavana ja tervelt kaldale. See oli kevadine sula, vesi oli juba jää peal. Ja siis anti jumalale igasuguseid tõotusi. Ja kui kalda ääres äkki jää murdus ja olid põlvini vees, mis siis öeldi?
Et piisab vähemast.
Noh, see tsitaat oli natuke teine. See oli vist midagi seal, et kurat jalad põhjas.
Jalad põhjas.
Ja siis lubadused kahanesid palju väiksemaks.
Lühtris sai küünal või midagi sinna moodi.
Jah, ja kaupmes pettis edasi natuke vähem ainult. Et niimoodi see meie inimloomus on. Aga meie ei ole kohtunikud, me oleme ise kohtualused. Ja meie ei tohi Eesti rahvast maha kanda. Meil ei ole seda õigust, me ei saa. Aga me peame muretsema ja küsima, mida me ise saame teha, et Eesti rahvas selle koha peal, kus me ise seisame. Sest rahvas koosneb ju üksikutest. Kuivõrd me ise meeleparandusprotsessis oleme aktiivsed, kuivõrd meie ise oleme see koht või see lüliketis, mis on tugev. Kõige lihtsam on ju teisi süüdistada, teiste puudusi näha ja nagu ikka, alustage mise endast. Alustage mise endast, võtkem see käsile ja siin on isiklikud eeskujud alati olulised. Ja vend Johannes eeskuju on meie oma, ütleksime, Eesti pühamees. Me ei saa öelda praegu sõna pühaks, sest see on ametlik tiitel, kes meile meelde tuletab isiklikult seda vajalikust ja tegi seda oma eluajal jõulisel viisil. Hea eeskuju andes!
Aitäh, Einar Laigna, tänase vestluse eest. Soovin teile, teie lähedastele kõike head ja paremat ja nii Eesti rahvast kui kõiki meid, aidaku Jumal.
Tänu Jumalale saatest jääb endal võlatunne. Teemad on alati niivõrd ülevad ja suured, et sa tajud inimliku küündimatust selle sügavuti lõpuni nägemiseks. Issand alasta meie peale.
Aamen. Head kuulajad, selline oli seekordne saadesarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Saatejuhiks Indrek Petersoo ja stuudios oli külas Einar Laigna. Meenutasime vend Johannest ehk Ilmar Franciscus Kesa. Ristiga meest, nagu paljud teda kindlasti mäletavad. Aitäh kuulemast ja uute kohtumisteni!
Laudate Dominum.